Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Прадстаўніка вясны Валянціна Стэфановіча прысудзілі да 56 мільёнаў штрафу за нясплату падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сенат ЗШ ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы занепакоены інфармацыяй пра замах на жыццё палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Радыё Развязу паведаміла сёння, што дадала дзве асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім, у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у Еўразвяз. Камітэт ООН у правах чалавека накіраваў на адрас Беларусі ноту з патрабаваннем адкласці выкананне смяротнага прысуду Дмітрыю Канавалаву і Уладзіміру і Уладзіславу Кавалёву, якія асуджаныя на смяротнае пакаранне за тэракт у менскім метро. З новага году для Беларусі зменіцца формула цэнаўтварэння на закуп расійскай нафты, паведамляе на сваім сайце Белнафтахім. У інтэрв'ю агенцтву АФН неназваны супрацоўнік Белнафтахіму паведаміў, што расійскія дастаўцы адмянілі дадатковую прэмію да цаны на пастаўкі сыравіны на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Паводле прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, эканомія беларускага бюджэту ад новых ільготаў складзе каля 700 мільёнаў даляраў на год. Узамен Менску першыню забавязаўся пастаўляць частку нафтапрадуктаў з беларускіх заводаў на расійскі рынак. Працягваем навіны. На паўднёвым захадзе Казахстана ў выніку здушэння акцыі пратэсту загінулі прынамсі 10 чалавек. Сутыкненні здарыліся ў горадзе Жанаозэн, дзе пратэставалі былыя супрацоўнікі дзяржаўнай нафтавай кампаніі, звольненыя за страйк. Канфлікт паміж пратэстоўцамі і паліцыяй здарыўся падчас святкавання 20-годдзя незалежнасці краіны. Афіцыйную версію падае прадстаўніца мясцовых выканаўчых уладаў Жана Ойшыбаева.
В городе Жанаозен на главной площади города, где стояли уволенные сотрудники за невыход на работу производственного филиала «Уземная газа» и «Эльдоказанная газ», акимат города решил поставить юрты, чтобы создать праздничную атмосферу. Но этот факт вызвал недовольство бастующих уволенных на площади, и они стали кидать камни, свистеть.
Улады сцвярджаюць, што паліцэйскія пачалі страляць у пратэстоўцаў дзеля самаабароны. Пратэстоўцы кажуць, што забурэнне распачала арганізаваная група правакатараў, але агонь быў адкрыты не па іх, а па мірных дэманстрантах. Паводле генеральнага пракурора Казахстану загінулі 10 чалавек, некаторыя медыі паведамляюць пра некалькі дзясяткаў забітых. Раней дзяржаўная нафтагазавая кампанія Казахстану звольніла амаль 1000 супрацоўнікаў сваёй філіі ў Жанаозэне, якія распачалі ў траўні страйк пратэстуючы супраць змяншэння заробкаў. Сусветная гандлёвая арганізацыя, знаная пад скаротам ВТО, афіцыйна ўхваліла сёння заяўку Расіі аб членстве. Прыняць Расію ў арганізацыю, куды яна імкнецца 18 гадоў, было вырашана сёння на міністэрскай канферэнцыі ВТО ў Жэневе. У Малдавіі парламент ізноў не абраў прэзідэнта, будуць зноў прызначаныя датэрміновыя парламенцкія выбары. Як паведаміў старшыня выбарчай камісіі, у ходзе праведзенага сёння тайнага галасавання часовага выканаўца абавязкаў прэзідэнта і спікера парламенту падтрымалі толькі 58 дэпутатаў, а не 61.